Parforholdet er for mange af os en af de mest betydningsfulde relationer i livet. Men det er ikke altid nemt at få det til at fungere sådan, som vi ønsker det.
Derfor er vi her, for at give dig alle de bedste værktøjer, vi kender, til at styrke dit parforhold og hjælpe dig til at opdage, at du ikke er alene med de udfordringer, som parforholdet kan byde på.
Din værter er seksolog og antropolog Julie Hove.
Og selvværdscoach Louise Lukov.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet. Hej alle sammen, og hjerteligt velkommen til endnu et afsnit af Parforhold Uden Filter. Og jeg kan allerede nu annoncere over for jer, at det her faktisk er det sidste afsnit, vi indspiller, før at vi går på noget, synes vi selv, velfortjent sommerferie, Louise og jeg. Så vi håber virkelig, at I nyder det her afsnit, og det bliver en kæmpe fornøjelse for jer. Men bare rolig, I skal faktisk ikke undvære os helt, fordi vi har arrangeret nogle podcast-anbefalinger i forhold til nogle tidligere afsnit, vi har lavet, som vi kommer til at gøre opmærksom på hen over vores ferie. Så det kan I se frem til, nogle genbesøg med nogle tidligere temaer, vi har talt ind i, og vi håber selvfølgelig bare, at I kan nyde det og hygge jer med det, og måske slænge jer på en solstol et eller andet sted, eller slå en græsplæne med et eller andet i ørerne, som I kan genlytte fra os, og om ikke andet sådan nogle andre dejlige podcasts her hen over sommeren. Når det er sagt, så vil jeg rigtig gerne introducere til dagens emne, og det her det er sådan et af de der dybt fundamentale emner, som man kan tale ind i forhold til, hvordan vi agerer og reagerer som mennesker i relation til andre mennesker, og også i relation egentlig til det miljø, vi er i. Fordi det, vi skal tale om i dag, det er klassikeren, du har måske hørt det før, det her kæmp, flygt, frys, eller på engelsk, fight, flight, freeze. Og det er jo de her traumerespons reaktioner, vi kan have, når det er, vi render ind i noget, som på en eller anden måde virker stressende for os. Så det er der, hvor vi laver den her overgang fra at være super afslappet og egentlig have det godt og være relativt selvregulerende, til lige pludselig, at vi ender i en eller anden situation, som presser os så meget, at vi får sådan en traumerespons her, hvor vi lige pludselig mister vores evne til at reflektere over vores selv, og hvor vi egentlig bare ender med at reagere og fjerne os fra situationen på den ene eller den anden eller den tredje eller fjerde måde. Og det kommer vi mere ind på. Og det ved jeg jo, at du gerne vil sige lidt mere om, Louise. Her vi har en plan om at introducere de her forskellige, hvad kan man sige, strategier for jer. Og inden vi gør det, så vil jeg jo egentlig bare starte med at sige hej til dig, Louise.
Hej, Julie.
Det er så dejligt, du kunne være her.
Ja, i lige måde. Det ville også være helt umuligt, hvis den ene af os ikke var her.
Ja, det er faktisk underligt. Vi har aldrig lavet et afsnit, hvor det kun er en af os.
Nej, heldigvis.
Ja, kan vide, om det nogensinde bliver aktuelt. Det vil vise sig.
Det vil tiden vise. Men jeg håber, det er først lige, når vi begge to er her.
Ja, jamen, jeg tilslutter mig fuldstændig den oplevelse. Den har jeg også. Det er bare hyggeligt at være her sammen med dig.
Ja, præcis. Så laver vi magi sammen, ikke?
Yay! Når det er sagt, så kunne jeg jo rigtig godt tænke mig, Louise, hvis du lige kunne tænke dig at lave sådan en lille sum up på de her forskellige traumeresponsreaktioner, man kan have, og mønstre, man kan hoppe ind i. Så give it away.
Ja, så det er jo sådan så, at det første, jeg egentlig har lyst til at starte med, det er det her ord traume, som jeg har nævnt før i et eller andet afsnit i kartoteket. så kan traume jo nogle gange lyde som et meget voldsomt ord, meget voldsomt begreb, og mange af os kan måske tænke, at vi ikke har nogen traumer, eller traumer kun, hvis man sådan har været udsat for noget helt hjernedødt voldsomt. Men det er det altså ikke. Vi kan sagtens have følelsesmæssige traumer, ren og skær, fordi vi ikke har følt os trygge. Og hvis vi ikke har følt os følelsesmæssigt trygge, jamen så er det, der opstår en stress i vores system, som får os til at finde en eller anden form for overlevelsesstrategi. Og der er det altså, at der er de her forskellige traumeresponser, som er sådan nogle stressreaktioner på at blive presset så langt ud følelsesmæssigt, at vi simpelthen går i baglås, kan man nærmest sige. Ikke? Og måden, vi går i baglås på, kan jo så se ud på forskellige måder. Og i forskningen er der jo så blevet kigget på nogle forskellige reaktioner, strategier på den her traumestress, der opstår, og til at starte med, så var der den her fight, flight and freeze, men der er egentlig også blevet tilføjet den, der hedder fawn. Så det er de fire, vi har. Jeg siger dem på engelsk, fordi det er sådan, jeg kender dem bedst. Og jeg tænker også, det er det, de fleste af jer måske hører i daglig tale. Det ved jeg ikke, det er det for mig. det kan også være, I hører det på dansk, så er det bare helt fint. Men vi kan jo kigge lidt på dem, fordi vi har jo en respons, der hedder fight. Og når vi går i den traumerespons, så har vi i højere grad en tendens til sådan at lashe ud. Det vil sige, at du vil måske se i dig selv, at hvis du bliver trængt op i et hjørne, hvis man skal beskrive det sådan helt metaforisk, at du sådan virkelig bliver presset i dit følelsesmæssige system, når du står over for din partner i en konflikt eller et eller andet, så kan du have en tendens til at lashe ud og gerne vil gå ind i konflikten, og måske bliver du højt råbende og virkelig sådan føler, at du skal gå ind og tage en eller anden form for magt eller dominans for ligesom at sådan kunne overleve i relationen, eller i hvert fald overleve over for din partner, ikke? Så det er den her fight respons, og jeg tænker egentlig bare, at jeg præsenterer dem sådan lige lidt i overfladen, og så uddyber vi dem selvfølgelig, når vi først dykker ind i afsnittet. Så har vi flight, som jo i sig selv er at flygte. Så det er det her med at komme i sådan en flygtig tilstand og egentlig føle, at det mest sikre, jeg kan gøre, det er faktisk at fjerne mig fra situationen. Jeg går i baggrunden, jeg bliver måske stille. Det kan også godt være, at du måske tager dig selv i at fjerne fokus over på et eller andet andet, du kan lade dig optage af. Så egentlig at fjerne sig for at prøve at beskytte sig selv ved at gå i baggrunden og ikke gå til angreb, som den i fight vil gøre. Og så har vi vores freeze response, som i højere grad handler om faktisk at blive sådan lidt lammet. Så du kommer i sådan en tilstand, hvor at du måske mærker, at du faktisk slet ikke kan sige noget. Og det kan være, at du mærker, at alt inde i kroppen bare spænder lidt til. Måske får du den her følelse af at sidde og have et hjerte, der bare hamrer dig ud af, uden at du egentlig føler, at du kan bevæge dig eller gøre noget. Og ja, freeze. Gå i lammelse. Jeg sidder og, ja, den bliver lidt, men det er fordi, den er meget, det er en af dem, som jeg har kæmpet med. Så det er derfor, jeg sidder og bliver sådan lidt rørt i den. Men så har vi så også den fjerde respons, som vi vil snakke om i dag, og det er den, der hedder fawn. Og det er faktisk en tendens til at gå hen og blive enorm people pleaser. Så når du går i pleaser mode over for din partner, og egentlig tænker sådan, åh, det her, det må bare ikke ske, og så skal jeg nok sådan lægge mig flat, bare hvis det kan komme ud af konflikten, så skal jeg nok bukke nakken. Så der går du i en fawn response, hvor at, det kan også komme til at se sådan ud, at du går hen og bliver codependent. I virkeligheden er det meget det her med at tabe sig selv fuldstændig, fordi man egentlig bare gerne vil føje sin partner, for ikke at blive forladt, eller for at der ikke skal være konflikt, og så er det den måde, man føler, man kan overleve følelsesmæssigt på. Så det er de fire responser, som vi kommer til at tale ind i dag. Og Julie, er der noget her, hvor du føler, at du vil tilføje noget til nogle af de fire præsentationer, jeg lavede? Eller synes du, den er dækket ind for nu?
Jeg synes, det var så fint, Louise. Ja. Meget fyldestgørende i forhold til den måde, vi griber det an på. Ja. Og der er jo også, det er jo også det med, med de her responser. Der er jo mange måder at kigge på dem på. Man kan jo også tale ind i, hvad er det, der sker i kroppen, sådan helt fysiologisk. Ja. Men det tænker jeg ikke, vi kommer så meget til i dag. Vi taler jo som altid ud fra nogle egne erfaringer, og måske også nogle klienterfaringer, i forhold til, hvordan man kan komme til at reagere på de her forskellige måder, og hvordan det kan se ud i praksis, ja, og i hvilke situationer det kan opstå, netop for ligesom at anskueliggøre og normalisere, at vi går ind i de her reaktionsmønstre, hvor vi får de her responsmønstre i forhold til det, vi står overfor. Ikke? Så på den måde, så kommer vi jo til at gribe det an, som altid, med nogle personlige fortællinger og referencer. Ja. Og sådan som udgangspunkt, Louise, så kan jeg jo sige, at dem, jeg sådan umiddelbart kan genkende mig selv mest i, det er frys og fawn. 100%.
Okay. Frys og fawn. Ikke flight.
Nej, egentlig ikke. Det er sjældent, at jeg får den der impuls til sådan, nu skal jeg fjerne mig, nu flygter jeg. Så det er mere sådan en, at jeg flygter ind i mig selv-agtig. Ja. Men mere på den der, altså, og det er jo det, der er med de her reaktioner, det er jo også, altså, jeg skal også skynde mig at sige, at når man deler det op i sådan fire forskellige reaktionsmønstre, så er det jo også meget generaliseret, ikke? Og det er jo også sådan med alle de her psykologiske anskuelser og teorier og det ene og det andet, at det hele tiden er en konstant udvikling, at vi opdager hele tiden mere og mere. Så, ja. Så derfor så er det jo så også, hvis man skal sidde og prøve at skal relatere det tilbage til en selv, kan det godt virke sådan lidt fussy, jamen hvad er hvad, og hvornår er jeg hvad, ikke?
Jo, måske egentlig også tillade, at det ikke behøver at være så kasseformet sort-hvid, fordi noget, jeg egentlig også har lyst til at tilføje, inden vi dykker ind i vores egne oplevelser med det her, det er jo, at vi kan jo godt have forskellige responses i forskellige situationer. Ja. Og meget af det, som vi gerne vil i dag, det er jo faktisk at gøre opmærksom på de her traumerespons og de her stressrespons, der kommer, når vi bliver presset følelsesmæssigt nok til, at vi behøver at gå ind i sådan en tilstand. Det er jo, at jeg ved i hvert fald fra mig selv, at jeg har været i traumerespons på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke var klar over, at jeg var i en traumerespons. Så det er også for ligesom at udbrede den bevidsthed til alle jer, der sidder og lytter med, som måske ikke er i kontakt med det i jer selv, og I kan få kontakt til det, sådan så I kan prøve at hjælpe jer selv og støtte jer selv igennem det. Og forhåbentlig måske også komme ind og få lavet noget regulering, der kan hele lidt af den traume, der ligger inde i, som skaber de her responses. Ikke?
Ja, præcis. Og jeg sidder også og tænker, at noget af det, der også gør det rigtig interessant at tale om de her forskellige traumeresponser i parforholdet, det er faktisk, at helingen af det her nervesystem og de her responsmønstre, det ligger i rigtig høj grad i det sociale samspil med andre. Det er faktisk, at vi får nogle nye erfaringer i forhold til, hvordan vi kan blive mødt, og at vi kan nedregulere vores nervesystem igen, selvom vi sidder i en svær og sårbar situation. For ja. De der traumeresponser, det er jo nogen, som netop, hvad kan man sige, er lagret på forhånd gennem de erfaringer, vi har haft igennem vores liv. Og det er jo så også noget, der skal aflæres på en eller anden måde, eller aflæres ja. I en relation. Og der er flere forskellige sådan, og sådan hands-on metodikker, man kan benytte sig af i forhold til at falde ned igen og komme tilbage i det parasympatiske nervesystem, som er det nervesystem, vi er i, når vi er med, hvad kan man sige, afbalanceret, når vi er i kontrol, når vi ikke er udfordret ud over det, vi føler er noget, vi kan håndtere. Så er vi det parasympatiske nervesystem. Og så der, hvor vi kommer i arousal og kommer op i det sympatiske nervesystem, er så også der, hvor vi er tilbøjelige til at lave de her forskellige responsmønstre i forhold til det, vi står overfor. Og ja. Der kan man altså i parforholdet gennem samspillet rigtig, rigtig fint komme til at arbejde med de her overgange, og det her med, at vi kan komme tilbage i det parasympatiske, selvom vi lige besøger det sympatiske, gennem nogle meget håndgribelige ting egentlig. Så det tænker jeg også, vi kommer til at tale lidt om, Louise. Men hvordan kan man så arbejde med de her respons, hvad kan man sige, mønstre? Jeg ved ikke, skal vi ikke lige finde måske sådan en betegnelse for, hvad vi kalder det?
Jo, altså jeg synes jo, traumerespons er lige til højre benet for mig.
Ved du hvad, så kan vi med traumerespons.
Ja.
Det er det, vi kan.
Det er godt. Så er den clearet, så skal vi ikke sidde og bølle rundt i det.
Nej, bare lige så vi ikke forvirrer lytteren. Det vil være ærgerligt.
Helt sikkert. Det er nok det. Men lad os lige vende tilbage, Julie, til dine oplevelser med traumerespons. Så hvordan du ser dig selv, og hvilke traumerespons du har opdaget i dig selv, og hvordan har det udspillet sig, når det har gjort sig gældende?
Ja, og der er jo en, og det er jo altid sjovt, Louise, når vi aftaler, hvad det er, vi skal tale om, så går jeg jo altid og spekulerer over, sådan, hvordan kan jeg relatere til det her?
Ja.
Og det, vi skulle tale om i dag, det var bare så nemt på en eller anden måde, fordi at det har været så tydeligt for mig, I en del af mit liv, der er sådan et aspekt af mit liv, som jeg jo virkelig har arbejdet rigtig hårdt med. Mm-hmm. Og dermed så kan jeg jo så tydeligt se, hvad min respons har været, min traumerespons.
Ja.
Og derfor så skal I med mig ind i soveværelset, mm-hmm. hvor der bliver puttet, der bliver hygget, ja. Og så lige pludselig, så kommer der en eller anden form for nærhed. Vi ligger måske tæt, vi ligger i ske. Jeg kan mærke en øget interesse fra min partner i forhold til intimitet, måske endda sex. Og hele min krop låser og spænder op.
Ja.
Jeg har en traumerespons, der hedder frys.
Ja.
Jeg fryser. Lukker fuldstændig af, sådan, og jeg føler ikke, at jeg kan tale. Jeg kan ikke bevæge mig. Jeg går sådan fuldstændig i lås.
Ja.
Og derfor så tog jeg også den med, fordi jeg sådan, wow, det er bare så tydeligt lige der for mig, at det er det, der sker. Og det her med at mærke, at jeg har en partner, der gerne vil have den her intimitet og nærhed, der har jeg nogle tidligere erfaringer fra tidligere parforhold, hvor at jeg har fået nogle meget kraftige reaktioner fra nogle af mine ekspartnere, når at vi ikke har haft sex af den ene eller den anden årsag.
Ja.
Og det, jeg har så har været nervøs for i de mange gentagende scenarier, det er jo det her med, at hvis ikke jeg leverer sex, så bliver jeg jo forladt.
Mm.
Så hvis ikke jeg leverer lige nu og præsterer, så bliver jeg jo forladt. Og deri er traumet for mig. At det her med, at jeg har oplevet, at min partner har fjernet sig så meget, når jeg ikke kunne levere sex, og det har jeg oplevet så mange gange nu, at det er blevet til en traumerespons, når min kæreste kommer tæt på mig. Fordi jeg kommer det sted hen, det frygtsomme sted. Jeg går fra at være i det parasympatiske nervesystem, og være super duper afslappet, til at flyve op i mit sympatiske nervesystem. Nu skal du præstere, nu skal der ske noget. Frys.
Ja,
det kan du ikke.
Nej, luk ned.
Ja, super, vi lukker bare.
Ja.
Ja.
Og ja, og den er hård, og det, jeg ved ikke, det er egentlig ikke det, som vi havde snakket om i dag, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, når jeg har set en dokumentar omkring nogle MeToo-sager, hvor der jo er nogle af de her kvinder, der jo faktisk er gået i freeze response, frys. Hvordan at der nogle gange har været den der sådan tone omkring, hvorfor sagde du ikke bare fra? Og det her er jo en af årsagerne. Man kan komme til at gå i frysrespons på det traume, man oplever, når der er nogen, der approacher en, og man ikke har lyst, og man ikke ved, hvordan man skal få sagt fra. Ikke? Så det synes jeg egentlig bare er værd at tage ind som sidenote i forhold til at give lidt forståelse for, hvad det er, der sker, hvis det er, at man ikke får sagt fra, og man måske ender med at være i en rigtig ubehagelig situation, hvor man ikke får taget sig selv væk fra det, man ikke har lyst til. Ikke?
Det er jo det. Også hvis man skal snakke om det sådan helt hjernemæssigt, ikke? Altså, så er det jo også, når man siger, hvorfor sagde du ikke fra, så taler man jo også med en forudsætning om, at man har adgang til sin, til frontallapperne oppe i hjernen, ikke?
Ja.
Altså, den refleksive del af hjernen. Men det, der sker, det er jo også, at der er en direkte forbindelse mellem den frontale del af hjernen, og så ned i det limbiske system, som er følelseshjernen, ikke?
Jo.
Så det her med, at der sker den her rigtig hurtige respons dernede til, og så kommer de her reaktioner, på hvordan vi skal agere allermest hensigtsmæssigt i den her situation. Så derfor er det jo egentlig også bare så fejlagtigt at tale om det, som om hvad man burde gøre, fordi at vores fornuft er så direkte forbundet til vores følelser. Ikke? Så når det føles ubehageligt, så bliver fornuften ligesom, hvad kan man sige, udvisket, ikke? Så er det ikke den, der dominerer længere. Så derfor så er det jo ikke bare at lave det om eller gøre noget andet. Og det har jeg jo også kunne mærke helt personligt. Og igen det der med, at fortælle ind i noget, det du også så fint tog med tidligere, Louise, det her med at tale om traumer i en bredere forstand. Og det der med ikke at se traumer som sådan kæmpe stort eller et overgreb eller noget, men hvordan at vi kan have de her reaktioner på de her helt almindelige hverdagssituationer, fordi vi måske har lavet et overgreb på os selv igennem længere tid, så kan vi stadig få en traumerespons, selvom vi er med et menneske, vi som udgangspunkt elsker helt enormt meget, så er det bare enormt defineret af hele den historik, vi har med os, og hele den måde, vi har lært at begå os på i livet, og få sat det i sådan mere håndgribeligt perspektiv. Så for mit vedkommende, der endte jeg jo med at ligge i den seng med den frysrespons, på grund af de her gentagende oplevelser med kærester, hvor at jeg fik en direkte korrelation mellem, at jeg skulle kunne levere sex, for at kunne holde på min kæreste.
Ja.
Grunden til, at det kommet i første omgang, kommer sig også af min opvækst, hvor jeg i rigtig, rigtig høj grad har skulle tilpasse mig enormt meget, for ikke at føle mig skubbet ud.
Ja.
Jeg fandt jo ud af, at måden jeg fik værdi på i min familie, bare ved at tilpasse mig helt enormt meget, og være præcis det, som de havde brug for, at jeg skulle være. På den måde, så bevarede jeg min legitimitet i min familie.
Ja.
Så derfor, så det er jo det mønster, jeg har taget med ind i min parforhold. Derfor har jeg fået det her sexmønster, hvis vi kan kalde det det. Og derfor så har den her reaktion i sengen stadigvæk, ikke? Og kan stadigvæk havne i den nogle gange, men har jo så meget bedre forståelse for, hvorfor er det, jeg ender her? Og hvad er det, der sker? Og så på den måde fra at være i det sympatiske nervesystem, er egentlig også kommet til et punkt, hvor jeg nu kan berolige mig selv i så høj grad, at jeg kommer tilbage i mit parasympatiske nervesystem, hvor jeg igen kan tale, hvor jeg igen kan afspænde, og så kan jeg se ord på, hvad det er, der sker.
Men det er jo, ja, jeg sidder bare og tænker, tak for at dele sådan den udvikling, altså sådan der, hvor det starter, og hvordan det så omformer sig, indtil det ligesom får den respons.
Ja.
Ja, det synes jeg er ret fint at se. at det jo egentlig ikke startede som en frysrespons, men det startede som en tilpasning. Og i løbet af den tilpasning, så kom der ligesom et pres på, hvem du skulle være, hvad du skulle kunne levere, og på et eller andet tidspunkt, så brister evnen til at stå i det, og så kollapser du bare ned i frys, ikke?
Ja, ja. Præcis. Ja. Ja. Og det er jo sådan, og det er jo sådan, også fordi vi taler os om det her med, sådan, hvordan udvikler de her traumeresponser sig. Mm. Ja. Det er jo altså i rigtig høj grad gennem en miljøpåvirkning, på en eller anden måde, vi finder ud af, som små børn, hvis vi tager den klassiske, jeg får skæld ud af min mor eller min far, hvad er det mest hensigtsmæssige at gøre her, for at få situationen til at gå over, og for at minimere yderligere skæld ud? Jamen er det at flygte fra situationen, fordi så har jeg en erfaring med, at jeg kan fjerne mig fra det, og så når jeg kommer tilbage, så er det helt glemt? Eller er det, at jeg går i kamp med dem og forsvarer mig selv? Eller er det, at jeg bare fryser og tager imod det? Altså sådan, at lade det passere, og så kan jeg afspænde igen, når det er overstået, ikke? Altså sådan, men ikke at gøre nogen kamp, eller er det eksempelvis, som jeg selv også lige beskrev, ikke? At føje mig, at tilpasse mig helt vildt, altså give fuldstændig slip på mig selv, for at tabe ind i, jamen det er også rigtigt, og det er også for dårligt, og jeg er også, altså sådan det her med at lægge sig fladt ned på en eller anden måde, ikke? Sådan, på den måde, så den her påvirkning, det her møde, har jo stor betydning for, hvad er det for nogle strategier, vi benytter os af, når vi kommer under pres? Ja. Og jeg skal også skynde mig lige at sige, inden vi kommer for langt ind i det, at de her strategier og traumeresponser, de er jo i sagens natur langt hen ad vejen enormt underbevidste. Ja. Altså det er ikke noget, det er ikke sådan en refleksiv tanke. Jeg fryser sgu lige her, så går det nok. Det er sådan den mest, hvad kan man sige, det er den ældste del af hjernen, der opererer her. Det er ren og skær overlevelse, vi er ude. Ja. Bare lige for at slå det fast.
Ja, helt sikkert. Måske også for at frigøre dig, for at sidde og bebrejde dig selv for den respons, du måske går ind i. Ikke? Altså det er virkelig at huske på, det er pure instinkt, der opstår. Og det er ikke i din kontrol, at det opstår, men det kan blive i din kontrol, at du kan gå ind og, hvad kan man sige, få øje på det traume, der ligger, og så begynde at arbejde på, hvordan kan du hele noget af det traume, så der kan komme lidt mere ro ind i det system der. Så det er virkelig at se på, at dit nervesystem har brug for lidt ro på nogle bestemte områder, ikke?
Ja, lige præcis. Ja. Ja. Og inden at vi sådan begynder at tale sådan mere ind i, sådan, hvad kan vi så gøre med de her reaktioner, så vil jeg også virkelig gerne høre dig, Louise. Hvad er det, hvor er det, du oplever, at du får en traumerespons, og hvordan ser det ud? Har du også sådan et klokkeklart eksempel på, hvordan det kan udfolde sig for dig i forhold til de her mønstre, du kommer til at gå i?
Ja, som jeg sagde i starten, så da jeg skulle forklare freeze, så blev jeg sådan helt tom for ord, ligesom jeg gør nu. og det er fordi, den er... den har været ubehagelig. Altså, det er sådan en følelse af, at jeg bare sådan går helt i stå, og jeg føler mig faktisk skræmt og bange på indersiden, og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så jeg sidder bare sådan helt spændt. Jeg undgår øjenkontakt, kigger ned, prøver at mute mig selv. Selv hvis jeg gerne ville sige noget, så er det svært at sige noget. Det er som om, at min mund sådan fysisk kan forme et ord. Og det er sindssygt ubehageligt. Og det er jo også det, vi skal få øje på, at det er jo en dyb, dyb frygt, der er på spil. Og jeg kan huske på et tidspunkt, da jeg var i midten af 20'erne, i et parforhold, hvor at jeg havde den der freeze response, og... Det der er sjovt, det er, eller det er jo ikke sjovt, men det som jeg ser, det er, at fight og freeze har været mine to sådan responses, som har opereret i mig i forskellige situationer. Og det er det, jeg også sagde lige før med, at vi kan godt have forskellige af de her responser i spil på forskellige tidspunkter. Og det jeg kan se, det er, at fight response, den kan jeg godt finde på at have, hvis det er, at der er en konflikt, hvor at jeg sådan bliver... kamp klar, ikke? Altså sådan, du skal ikke, og nu skal du høre her, ikke? Altså sådan, hvor jeg virkelig kæmper for mig selv i det her, eller kæmper for at få min ret igennem, eller bare er klar til egentlig at have den her, det her skænderi, vil jeg sige, ikke? Det her drama, det må godt have lov at være her, fordi jeg skal igennem med noget, ikke? Og det er måske en metode til at prøve at skubbe lidt til noget, hvor jeg så kan mærke en kontakt, og jeg kan mærke, at vi stadig sådan har en eller anden form for forbindelse til hinanden. Og det jeg så kan se, det er, at så kan jeg gå fra fight til freeze, så kan jeg gå fra fight til freeze i det øjeblik, at jeg har kæmpet, men jeg begynder at få fornemmelsen af, at min partner ikke længere er tilgængelig. Så i kampen, altså fight mode, så længe jeg kan mærke, at der er forbindelse til min partner i fight mode, vi skændes med hinanden, går frem og tilbage, så er det fint nok. Fordi så føler jeg stadig, at vi har hinanden. Men i det øjeblik, at jeg får fornemmelsen af, der er et eller andet, der er skiftet, jeg mærker, at der opstår en risiko for, at jeg er ved at tabe ham, så kan jeg gå i freeze. Så det er den der, jeg tør ikke at fight længere, fordi jeg er faktisk bange for, at du er på nippet til at sige stop, slut, jeg vil ikke mere. Og jeg vil ikke relationen mere. Så kan jeg gå i freeze. Og det kan jeg se tydeligt, hvordan udspillede sig utallige gange i et par forhold, jeg var i midten af mine 20'er. Hvor jeg simpelthen bare sidder på gulvet, og kan ikke sige noget. Og selv hvis han kom og sagde, hvad så, hvad er der, eller et eller andet, så var jeg bare stum. Jeg sad bare og stirrede, og jeg var bare sådan, jeg kunne ikke engang fremstamme, det ved jeg ikke, eller jeg kan ikke sige noget. Jeg sad bare og stirrede, sådan helt lammet. Okay. Kender du det?
Ja, så meget.
Okay, ja, det er vildt ubehageligt.
Ja. Ja, helt sindssygt ubehageligt. Altså bare, det, ja, man er gået i ufrivillig baglås, altså.
Ja, præcis, det er det. Så det er sådan, jeg lige kan, altså sådan, jeg kan selvfølgelig godt sidde her og snakke i flere timer om alle mulige situationer, men jeg tænker, det var den situation, der kunne male det her billede ret godt. Både af de responser, som har været aktuelle for mig, og som stadig kan være aktuelle for mig, men også hvordan de har udspillet sig, og hvordan de har kunne udspille sig i forlængelse af hinanden nærmest, ikke?
Ja. Ja, det er ikke som sådan, at den ene eller den anden, men den ene kan godt afløse den anden. Altså, man stadig har en reaktion, så der er stadig far på færre, ikke?
Ja, præcis.
Så det kan indtage forskellige former på den måde. Det giver super god mening. Jo, og jeg kan jo genkende virkelig det, du fortæller, Louise. Den der følelse af at sidde. Nogle gange så kan jeg også erindre situationer, hvor jeg har haft en konflikt med min kæreste. Og jeg kan være så nervøs for de konsekvenser, det kan have for relationen, at jeg, altså sådan, det følelsen af skuldrene, de vandrer bare helt op under ørene, ikke?
Ja.
Og så sidder jeg bare og piller ved min negle helt vildt, og kan få et over læberne, og bare blikket fixeret på det samme sted, ikke?
Ja.
Ja, sådan en virkelig nervøs reaktion.
Fuldstændig. Altså det er bare den der komplette baglåst, ikke? Men, ja.
Men hvad? Kom med det.
Jeg sidder bare og tænker, men vi har jo også flight og fawn. Og selvom det måske ikke er dem, vi to har mest relation til selv, så synes jeg stadig, de skal have noget plads. Jeg tænker, altså fawn, som jo er denne her tendens til egentlig at gå i et med sin partner, og tabe sig selv og sin egen karakter, eller hvad man siger, i et forsøg på at holde på relationen. Altså sådan det her med faktisk at please utrolig meget, og sådan nærmest blive underdanig. Bøje for, hvad partneren kræver, eller vil have. Jeg forestiller mig næsten det der, hvor man sådan giver efter for et ultimatum. Og den kan jeg egentlig godt se, jeg også har haft del i, da jeg var yngre. Den ser jeg ikke i mig længere, men man kan helt sikkert godt genkende, at da jeg var yngre, der gik jeg med til rigtig meget. Jeg fandt mig også i at være sammen med mænd, der havde nogle værdier, jeg overhovedet ikke kunne stå inden for selv. Men jeg var bare med alligevel, for jeg skulle ikke miste relationen.
Nej, det er jo det, frygten for tabet. Altså det der med frygten for endelig at stå alene og ikke at have nogen. Ikke? Og det er jo det, der er så vildt, ikke? Altså hvor motiveret. Vi er som dyr på en eller anden måde, ikke? Altså sådan, vi er så motiveret for at overleve, at vi gør det, som bare altså fungerer bedst i den pågældende situation.
Præcis.
Ja, jeg kan virkelig også godt genkende det her med foran. Altså hold da op, hvor har jeg også bare, altså igen, jeg har lyst til at bruge det der, den der beskrivelse af, at man ligger sig bare flat ned, whatever you want. Altså sådan, lige meget hvad du vil have, det gør vi, fordi jeg skal bare ikke forlades her. Altså sådan, og det er jo virkelig den der komplette overgivelse på en eller anden måde, som jo ikke kommer fra det der refleksive sted, hvor man har godt en god forbindelse til fornuften, og ligesom at træffe de nogle gode, velovervejede beslutninger, vel? Det er jo virkelig bare sådan en panikhandling, ja. Som jo også er en rigtig fin måde netop at se de her traumereaktioner på, ikke? Eller traumerespons, jo. Blev vi enige om, vi skulle kalde det, ikke?
Ja.
det er sådan meget impulsiv handling, og det er jo det, som kroppen den gør, når vi bliver aktiveret af nogle stressorer på en eller anden måde, ja. Så aktiverer den jo en af de her former. Og så vil jeg også sige, og det kommer jeg lige til at tænke på, det er også interessant lige at tilføje det her med, at det er jo vildt individuelt, i hvor høj grad vi skal belastes for, at der bliver udløst de her traumeresponser.
Ja.
Ja. Og det synes jeg er vigtigt, fordi det er jo også det her med, hvis du kommer fra noget, som har været enormt svært, det kan være omsorgsvigt, det kan være meget konfliktfyldt parforhold, du har været i, men du måske har haft en tryg nok opvækst, så betyder det altså også, at din tolerance for, hvor meget pres der kan komme på dig, inden du går i sådan en traumerespons, den er altså mindre. Mm-hmm. Så det her med, at vores, jeg kan godt lide at bruge det her begreb, vi kalder båndbredde, at vores båndbredde, den er altså markant smallere, jo mere belastning vi har været sat udsat for. Så det her med, der skal ikke lige så meget til at aktivere os, i hvert fald ikke, hvis vi har endnu ikke har lavet et grundlæggende arbejde med at få bearbejdet de her traumer, sådan at vi ikke falder i responsen så hurtigt, ikke? For det er jo det, vi kan. Det er jo, at vi kan arbejde med de her traumer, så vi kan få en mere refleksiv forholden sig til det, der sker, end en reaktiv forholden sig til det, der sker.
Ja, helt sikkert. Og jeg sidder og tænker, vi skal også lige have flight på banen, ikke? Og i forhold til det, du siger, Julian, lige nu, så sidder jeg og tænker på, at vi kan jo også godt have, altså du siger det her med, det er individuelt, hvornår vi får en traumerespons, fordi det kommer an på, hvor belastet vores nervesystem i virkeligheden er. Og så bliver jeg automatisk taget ind i en oplevelse, jeg havde hernede på Bali, hvor at jeg er i fitnesscenteret, og lige pludselig er der nogle meget høje eksplosionslyde, og der er ikke rigtig nogen, der forstår, hvor det kommer fra, og jeg står sådan lige inden for døren-agtigt, der er ikke rigtig nogen dør, det er bare sådan åbent, ikke? Men jeg står sådan lige inde i lokalet, og er meget sådan, skal jeg gå længere ind, eller skal jeg gå ud? Det der med sådan, er det bedst at gå ind og gemme sig, eller er det bedst at komme væk fra bygningen? Ikke? Og så ser jeg to damer, der står ude foran med deres scooter, og de kigger sådan opad, og så kan jeg bare se frygten i deres øjne, og så kan jeg bare se, at de hosler og mosler med den der scooter, for lige at få bakket den ud, så de bare kan skynde sig at køre. Ikke? Så jeg tænker, der er et eller andet derude, der er farligt. Jeg ved ikke, hvad det er. Og jeg ved ikke, om det er godt for mig at gå derud, for det kan være, det er noget, der falder ned i hovedet på mig i det øjeblik, jeg går ud. Så det kan også være, at jeg bare skal gemme mig indenfor. Indtil at der står en af personale, mændene ude foran, og bare sådan vifter med armene og råber til os alle sammen, alle skal ud, og det er nu. Så sætter jeg bare i sprint. Så der laver jeg faktisk en flight response. Og det er ret interessant at se, hvordan at vi nogle gange kan reagere med et andet traumerespons, hvis det er en situation, der er mere sådan ulykkesbetonet, end den er sådan følelsesmæssig relationsbetonet. Fordi lige der tabte jeg alt, hvad der hedder rationale, og jeg løb bare. Jeg altså sådan løber afsted på mine bare fødder uden sko på, og jeg har fået taget alle mulige ting med, der ikke engang er mine, og altså sådan, jeg tabte hovedet fuldstændig, jeg løber bare. Min kæreste, han har sådan en stadig fatning til at tænke klart og ved, hvad vi skal gøre og sådan noget. Ikke? Det har jeg ikke. Jeg løber bare. Og så kommer jeg til at tænke på en gang, hvor jeg var ude at rejse med ham, hvor at, vi kommer gående ned fra stranden, hvor sandet er ekstremt varmt, og så skal vi sådan op på en promenade, og det vi så ikke ved, det er, at den der promenade, den er bare endnu varmere, for den er lavet i sådan nogle glaserede sten, som nærmest er lige varme med kogeplader, fordi den har stået 50 grader sol, ikke? Så da vi træder ud på de her glaserede sten i vores bare fødder, så brænder det. Og der laver jeg igen flight. Jeg løber bare. Jeg glemmer alt om sådan lige at orientere mig med min kæreste eller noget som helst. Jeg spurter bare, jeg skal bare væk. Og det er det der med sådan egentlig at få skyklapper på, og slet ikke tænke mig om, jeg løber bare. Jeg skal bare væk. Og jeg kommer sådan til at tænke på det, fordi du sagde det her med det meget individuelt, hvornår man reagerer, og der ser jeg jo virkelig, at når der har været episoder, mig og min kæreste har været sammen i, hvor det har været sådan krisebetonet af en ulykkeart, på en eller anden måde, hvis man kan sige det sådan med de her episoder, jeg lige har forklaret. Jeg reagerer meget mere, end han gør. Og det bevidner om, at mit nervesystem på en eller anden måde er mere hullet eller mere belastet, end hans er. Så han har kapacitet til mere, end jeg har, før jeg ligesom går i panik og bare reagerer. Ikke? Ja. Og det er ret sjovt at se.
Ja, det er det. Det er faktisk en rigtig fin måde, ligesom at skitsere det på, hvordan det kan se ud, det der sker. Og netop det der med, at I kan være så forskellige i forhold til, hvad I reagerer på. Og derfor så er det også nemlig rigtig svært, det her med at generalisere, hvornår man gør hvad. Ja. Fordi at det bare ligesom er en oplevelse af en selv, og hvordan man agerer under pres. Og også det her med, jeg synes det er fint at tage det her aspekt med i forhold til, hvordan vores traumerespons ser ud, eller hvordan vores overlevelsesmekanismer træder i kraft, alt efter hvad det er, vi står overfor. Om det ligesom er en emotionel spidsbelastning, eller om det er en katastrofespidsbelastning. Ikke?
Altså, ja, der katastrofe, det var det ord, jeg lige efter.
Ja, det der med, om der kan være noget omkring os, som reelt set er faretruende for vores ren og skær overlevelse, ikke? Kontra hvad der sådan i det neuroaffektive nervesystem bliver aktiveret. Ikke? Altså det her med, hvad er farligt for vores emotionelle well-being på en eller anden måde. Ikke?
Helt
og der kan være forskel på de to. Så derfor synes jeg egentlig, det er fint at tage det med. Også netop fordi vi bare kan nuancere det endnu mere. Ja, og der er jo bare ikke, altså, det er jo også tit det der med, at man, at, og jeg kan huske, at vi havde vores kærester på besøg, så tror jeg også, I fortalte den her historie med sandet. Og det er jo det der med, hvordan agerer du under pres?
Ja.
Og så det kommer an på så meget, ikke? Hvilken type belastning snakker vi om? Er der en reel livsfare, eller er det frygten for at miste en, jeg holder af, og hvordan agerer jeg så? Og hvordan ser det ud? Og hvor at det der katastrofereaktion, det er en ting, men det, jeg tænker, der er særligt interessant for os, Louise, det er jo det her med, at det neuroaffektive, det der sker inde i parforholdet, altså på indersiden af os, når det er, vi bliver udfordret på noget emotionelt, ikke? Fordi det er de der små ting, hvor vi kan blive opmærksom på, hvad er det egentlig, jeg gør?
Ja.
Hvad er det egentlig, der sker med mig? Ja. Og måske også en naturlig overgang i at tælle ind i, hvordan arbejder jeg med det, jeg gør?
Inden vi gør det, Julia. Inden vi gør det. Så skal vi lige have flight med, når det kommer til det emotionelle. Den emotionelle traumerespons, når du reagerer i flight mode. Lad os lige tage den bare lige hurtigt til dem, der sidder derude, som den vedrører. Så det jeg sådan ser for mig, hvis man skal udpensle det i den sådan konkrete adfærd, der sker, når du går i flight mode, det er egentlig, at du nærmest sådan tager skyklapper på, og måske ikke rigtig vil vedkende dig, at der er en konflikt, og måske egentlig bare sådan begynder at gøre noget andet. Altså sådan, enten fjerner du dig måske fysisk, sådan går væk fra situationen og går væk fra din partner, men jeg ser for mig, at du sådan har en tendens til bare at lade som om, at der ikke er noget, og bare begynde at lave noget andet. Og så kan det godt være, at du måske på indersiden, at det fylder enormt meget, så du måske lader dig optage af noget, du kan sådan fysisk tage dig til, eller noget, du kan bruge din hjerneaktivitet på, sådan så du kan fjerne fokus fra det, der faktisk larmer på indersiden, altså alle de der følelser, der ligger på indersiden og larmer. Ikke? Så det er nærmest sådan en tilstand af at ignorere de følelser, der er frygtsomme, og så bare lade som ingenting, og sådan bare nærmest lade the show must go on-agtigt. Ikke? Ja. Sådan ser jeg det for mig.
Ja.
Hvad siger du, Julie?
Enig, og jeg sidder også og får sådan nogle klassiske billeder frem i hovedet, som jeg kunne tænke mig at dele. I forhold til, hvordan det kan se ud. Og hvor jeg tænker, sådan en flight-reaktion, sådan helt fysisk manifesteret, ser jeg tit som den, vi, altså klassikeren med, så går manden i garagen. Så går han i kælderen, ikke? Altså det der med, at der er en, der fjerner sig fysisk fra situationen, har brug for at trække noget luft. Altså sådan, det er sådan en meget fysisk manifesteret flight-reaktion. Og så er der den mere mentale flight-reaktion, som er virkelig kendetegnet i disse tider af, at man tager smartphonen op foran ansigtet. Flygter ind i noget helt andet. Jeg fjerner mig selv fra mit nu, og ind i noget helt andet, fordi jeg kan ikke være i mit nu med alt det, der er. Så hjernen, den afleder dig i sådan en grad, at du forsvinder nærmest, altså fordyber dig ind i noget helt andet, ikke?
Jo, eller måske kan det også være, at du slukker for dig selv, ved måske at bedøve dine sanser med alkohol, eller noget andet.
Ja, det kan det også være.
Og flygte på den måde fra det, der er inde i dig, ikke? Jeg tænker også, at flygt måske nogle gange af denne her tendens, nu siger du det, Julie, med at sidde og scrolle på sociale medier, men netop det der med sådan hele tiden at lade sig optage af noget, ikke? Jamen så skal jeg hele tiden snakke med nogen i telefonen, eller jeg skal have TV'et til at køre baggrundsstøj, og sådan så egentlig ikke i kontakt med mine egne tanker og følelser, ikke? Ja, jeg ser det faktisk, jeg ser det lidt i min kæreste, at det har været hans respons i ny og næ. Når vi har haft nogle konflikter, så har jeg kunne blive vildt frustreret, hvis at vi sådan er i gang med at snakke om et eller andet i en konflikt. Så kan han finde på sådan at, altså jeg kan nærmest se det på ham, at han begynder sådan at lukke ned, eller sådan flakke. Og så kan han finde på at rejse sig, og sådan, så tager han lige pludselig en karklod, så begynder han at stukke rent og sådan noget. Jeg er sådan, hallo, vi er altså i gang med noget. Hvad er det, du laver? Ikke? Men det er jo hans måde at prøve at flygte fra det, der ikke er håndgribeligt for ham at være i. Ikke? Ja. Så det er ret interessant. Så jeg håber, der er nogen af jer derude, der føler jer lidt set i den her flight response.
Ja, og hvis ikke I gør, så gør jeg. Fordi jeg kender virkelig godt det der med at gå over og gribe fat i karkluden, og så bare begynde at gøre det. Altså når jeg er virkelig presset, så går jeg altid i praktisk mode. Så er der en støvsuger, der kan blive fundet frem, der er noget, der kan blive ryddet op, der er noget, der kan blive højtryksspulet ude i haven, der er ikke grænser for de opgaver, jeg kan finde på, når det er, at jeg synes, at jeg føler mig lidt presset. Så det genkender jeg virkelig, virkelig godt. Ja. Også det der med at holde mig selv beskæftiget, altså i perioder, hvor at det hele er lidt ekstra hårdt, og der kan være lidt frygt for at komme i kontakt med det, der er på indersiden, så kan jeg jo holde mig i gang på alle mulige måder. Ja, og det kan være en samme rengøring, det kan være at gå og høre podcast hele tiden, så jeg ved også, at de perioder, hvor jeg har det rigtig godt, der går jeg og hører meditationsmusik det meste af tiden, fordi at jeg har det okay med min inderside, fordi det er den, jeg kommer i kontakt med. Ja. Og i perioder, hvor jeg ikke har det så godt, så er der rigtig mange podcasts, og det ene og det andet, jeg skal gå og lytte til og forholde mig til, sådan at jeg kan aflede
mig. Du fjerner fokus.
Ja, det er det. Og det er jo mere sådan en, det er jo mere sådan en konstant undvigende mere, end det er den der deciderede traumerespons. Reaktion, der opstår i en eller anden udveksling. Det er mere sådan, altså hvis grundtilstanden er utryg, usikker, angstbetonet, så kan det jo også udfolde sig på den måde. Det er måske også fint lige at få med, altså at det her med, at når du oplever angst, eller der er nogle stressorer, som presser dig, altså så kan du nærmest gå rundt i nogle af de her reaktionsmønstre, lidt som sådan en grundtilstand, eller i hvert fald ret meget af tiden, ikke? Og det er jo også fint lige at benævne i forhold til at være opmærksom på, ikke at komme til at udvikle stress, eller depression, eller angst, eller andre af de her livsstilssygdomme, som vi jo kan komme til, når det er, vi befinder os for meget i vores sympatiske nervesystem, og er forstyrret af de her reaktionsmønstre, fordi vi udskiller så meget kortisol og stresshormon, og det er ikke særlig sundt for os. Så de her mønstre og den her bevidsthed omkring, hvad er det, jeg gør, når jeg er max presset, kan jo også være fint i forhold til lige at monitorere sig selv lidt i de her presseperioder. Hvor længe går jeg rundt og undviger på den her måde, eller fryser i alle mulige situationer. Måske hver gang jeg er sammen med nogen, så fryser jeg, fordi at jeg har en eller anden, jeg ved ikke, hvordan jeg skal placere mig selv, eller...
Yeah. Altså jeg vil sige, i forhold til at være i den sådan længerevarende freeze response, så kan det for mig se ud på den måde, at jeg bliver sådan, hvordan skal jeg forklare det, at jeg bliver sådan udvisket på en eller anden måde, altså som om jeg ikke sådan helt er i kontakt med livet og virkeligheden. Jeg føler måske ikke, at jeg går rundt i sådan en underlig boble, hvor jeg ikke sådan helt kan mærke virkeligheden. Og jeg har utrolig svært ved at tage stilling til noget, så der skal minimum til for, at jeg bliver sådan, lad være med at presse mig, jeg ved det ikke, altså sådan, jeg ved det ikke, jeg skal ikke tage stilling til noget, ikke? Så det der med også sådan måske miste kontakt til noget af det, som du normalvis kan blive passioneret omkring, eller måske føle, at du har en passion, at du har sådan en inspiration omkring, at det er som om, der er et bånd, der er blevet kappet der, altså som om, at alt bare er blevet gråt på en eller anden måde, ikke? Så der er bare sådan en underlig, sådan, jeg fornemmer næsten sådan den der grå skærm på tv'et, hvis, nej, okay, det oplever man jo ikke mere, nu lyder jeg jo her gammel Julie.
Jeg så bare tænkte boomer-alarm.
Fuck. Okay, så blev jeg lige markeret boomer.
Ej, men du taler om det der hvid sne på tv'et.
Hvid sne på tv'et. Når er forbindelsen ikke er til tv'et, så står den bare der.
Ja, det er, når man har glemt at sætte antennestikket i.
Ja, der er ikke antennestik i, vel? Så hvis du har tabt dit antennestik, så kan det godt være, at du er i permanent freeze-tilstand, og så er der måske behov for lige at få stoppet op, og lige få mærket efter, sådan, hey, hvad er det, der presser mig så utrolig meget? Bliver nødt til at stoppe op, og inden jeg bare sådan lader det flyde videre, ikke?
Ja, præcis. Ja. Og det tilsvarende, hvis det er en længere flugttilstand, så kan det jo netop også altså, komme sig til udtryk i misbrug af den ene eller den anden. Ja. Jeg flygter ind i alkohol, jeg flygter ind i spil, jeg flygter ind i konstant brug af telefon eller arbejde eller ja. Whatnot. Altså det kan se ud på mange måder, men det der med, at man er på flugt hele tiden og hele tiden holder sig selv i gang.
Præcis.
Ja, så det kan se ud på mange måder. Men jeg synes, at vi er ved at nærme os et sted, Louise, hvor vi også skal lige fortælle om, hvordan kan jeg arbejde
ja.
Med de her traumeresponsmønstre, ja. Jeg så har.
Ja. Ja.
Og jeg kunne godt tænke mig at byde ind med et, som er mm-hmm. vildt effektfuldt. Og det er, når jeg går i freeze.
Ja.
Fordi når jeg går i freeze, så er det det her med, at jeg spænder op i min krop. Og tit og ofte så fikser jeg blikket på et sted. Jeg kommer ja. Til at sidde sådan fuldstændig låst. Og noget af det, som du kan gøre for at hjælpe dig selv, når du går i freeze, det er faktisk noget så simpelt som at begynde at flytte dit blik.
Hmm.
Du skal begynde at orientere dig rundt i det rum, du sidder i. Så kig til venstre, kig til højre. Hvad er der derovre? Hvad er der derovre? Kig måske op i luften. Og gerne altså noget, kig opad. Og til siden, og ikke så meget nedad, for så kan du gå i lås igen. Men det der med at flytte dit blik, kan tage dig ud af den der, hvad kan man sige, nødrespons, som dit nervesystem kommer med, sådan at ja. Det falder til ro igen, fordi du begynder at orientere dig. Så det er en måde, du kan flytte fokus på, for at du ligesom kan komme tilbage til dig selv. Og det kan være enormt effektfuldt. Og jeg vil næsten invitere jer til næste gang, I går i en eller anden reaktion, og I kan mærke, at nu stiger blodtrykket, og hjertet begynder at slå lidt hårdere, så nu er der en af de her traumeresponser i gang. Mm-hmm. Hvordan det så ender til ud. Prøv det her med, og så flytte blikket rundt, og så orientere jer rundt omkring jer. Det kan virkelig, virkelig give beroligelse på relativt kort tid.
Ja. Og jeg tror, mit input... jeg har sådan to input i virkeligheden, og det ene det er i forhold til at stå i fight response, der ved jeg med mig selv, og det gælder egentlig for alle respons, så vil jeg sige, at vejrtrækningen kan virkelig være en gave, det der med at komme i kontakt med din krop, fordi jeg føler lidt nogle gange, når vi går i traumerespons, så forlader vi, altså vores mentale sind forlader lidt kontakten til kroppen. Så vejrtrækningen kan virkelig være med til at komme tilbage i kroppen og finde grounding, komme tilbage til virkeligheden, mærke at du er her. Og det ved jeg i hvert fald med mig selv, hvis jeg har stået i fight nogle gange, når jeg har stået i en fight response, så har jeg øvet mig i at tage mig selv i, at jeg er i den, og så prøve at give mig selv ro til at træde ud af den, og det har nogle gange krævet, at jeg skal tage den dybe indånding, så at jeg egentlig bremser mig selv i min talestrøm, når jeg måske står der og er lidt grov i munden, og nu skal du høre her, eller et eller andet, ikke? Det er sjovt, for jeg siger aldrig, nu skal du høre her, jeg ved ikke, hvorfor det er det, jeg bruger som eksempel, men at jeg skal stoppe mig selv i at være i det her sådan angreb, eller sådan, så har det tit været sådan en, okay, altså sådan det der med lige sådan, få lige dit åndedræt tilbage. Ja. Kom lige tilbage til virkeligheden, ikke? Men mit andet input, det er, at jeg tror i højere grad, at måden vi arbejder med vores traumerespons, det er, når vi ikke er i traumerespons. Så alt det arbejde, vi går og gør, hvor vi gør opdagelser på os selv, hvad er det, vi kommer med fra vores opvækst, som har skabt traumerespons i os, alle vores emotionelle traumer, kom ind og få arbejdet med dem, som sådan en kontinuerlig proces, hvor du kommer ind og skaber healing på dig selv, og de traumer, der er i dig, er jo i virkeligheden vejen til, at de traumeresponses, du oplever, begynder at blive mildere, og måske færre.
Ja.
Ja.
Hørt. Ja, det der med at bringe noget refleksivitet ind i den reaktivitet, som vi som udgangspunkt kommer med, ikke?
Jo.
Det der med, at den kan du på sigt, med det arbejde, du gør der, den kan du på sigt læne dig ind i, når du ser det. Altså du kan sådan næsten se det ude i horisonten, komme mod dig. Nu bliver jeg ramt lige om lidt, ikke?
Ja.
Og så kan du nå at placere dig anderledes i forhold til det. Også bare den bevidsthed omkring, at nu kommer det, kan også placere dig bedre i forhold til at så kunne gå igennem det på en anden måde. Ja.
Præcis.
Så der er jeg 100% enig med dig, Louise. Hvor er det godt sagt. Og også det her med vejrtrækningen, synes jeg virkelig også er så vigtigt, du kommer på banen med, fordi det er virkelig nøglen til altså næsten alting. Altså selvregulering, beroligelse, nervesystemet og sådan noget. virkelig trække vejret og komme ned, også fordi det jo langt hen ad vejen også er en enorm fysisk reaktion, det her med, at hele din muskulatur, den spænder op, og dit blodtryk stiger, og hjerterytmen går hurtigere, vejrtrækningen sker primært op i den øverste del af lungerne, ikke?
Jo.
Så det der med lige at trække vejret helt, og sætte farten ned, og få blodtrykket til at falde lidt igen, og hjertet til at slå lidt langsommere. Altså det er virkelig, virkelig effektfuldt. Og også særligt, hvis man måske går i de her længerevarende, hvad kan man sige, tilstanden, som vi talte selv lige før, så det her med måske at gøre det til en daglig praksis, det her med at trukket vejret i et eller andet format, kan virkelig, virkelig være fint. Og også en måde, man kan eksponere sig selv på der, det er faktisk ved at tage kolde bade.
Mm-hmm.
Dermed, når man tager koldt bad, så gør man sådan, altså, og det der med at så stå og tage det, og så bare, og så prøve at blive ved med at berolige dig selv, berolige din vejrtrækning, mens det kolde gys kommer, fordi så lærer du faktisk også dit nervesystem at berolige sig selv, når at du bliver udsat for en eller anden yderpåvirkning. Og selvom det bare er koldt vand, og der ikke er nogen emotionel fare, så er det faktisk en erfaring, dit nervesystem kan tage med ind i de situationer, og dermed vi kan godt finde grounding og vejrtrækningen, når vi bliver eksponeret.
Ja.
Så det kan altså også være rigtig fint, sådan forberedende kropsligt arbejde i hvert fald, til ligesom at få udfaset noget af det her. Og så har jeg en sidste ting i hvert fald for min del, jeg gerne vil tage med.
Ja.
I forhold til vores partner.
Mm-hmm.
Når vi sidder med vores partner, og vi er i en eller anden samtale, eller noget, som kan være rigtig, rigtig svært, der er noget af det, der også kan virke beroligende, hvis det er, at der er overskud til det, det er, at man har lidt fysisk kontakt, imens man har de her svære samtaler, så man mærker en forbindelse. Det kan være, at man holder hinanden i hånden, og det allerbedste, man kan gøre, det er faktisk at bevare øjenkontakt. Fordi det er enormt afvæbnende at kigge hinanden ind i øjnene, fordi at der, hvor vi ikke kigger hinanden ind i øjnene, der sidder vi og zoner ind i vores eget indre, og kommer i ny kontakt med det traume, som vi i første gang er blevet trigget af. Så vedligeholder vi kontakten til traumet, i stedet for at etablere kontakten til den, vi sidder overfor. Så det her med, at vi kan etablere kontakt gennem noget øjenkontakt, og gerne lidt fysisk kontakt, bare lige et par fingre, der rører hinanden, eller en hånd, der bliver holdt, og så kan man altså komme rigtig langt også med at etablere den tryghed i relationen. Og det er jo altså også der, at vi i rigtig høj grad kan hele mange af de her traumer, vi kommer med. Så det kunne være rigtig fint at øve sig der.
Helt sikkert. Der var et tidspunkt for nogle år tilbage, hvor at netop det der med at tage fysisk kontakt, det var faktisk noget, jeg afprøvede med min kæreste. Og jeg kan tydeligt huske, at han havde virkelig modstand på det. Han syntes, det var meget ubehageligt, at hvis vi var uvenner eller skændtes, eller gik og havde en eller anden form for diskussion i en konflikt, så var det sidste, han havde lyst til, det var, at jeg skulle holde ham i hånden. Men jeg inviterede alligevel til det, og jeg fik lov til det et par gange, og han endte også med at sige, sådan, at han kunne faktisk godt mærke, at det gav et andet resultat, for det var som om, han blev lidt mere rolig. Og det jeg selv mærker, det er det der med, sådan, jeg kommer lige i tanke om, at jeg elsker dig, og jeg kommer lige i tanke om, at jeg ikke vil dig noget ondt. Så det der med egentlig at tage hinanden i hænderne, og så sige, vi må godt stadig diskutere, men vi skal sidde og holde hinanden i hænderne, imens vi gør det. Og det kan altså bare give en helt anden oplevelse, så prøv det af, hvis din partner er åben over for det. Og så har jeg lyst til at sige før, så sagde du, Julie, det der med at sætte tempoet lidt ned, og så var der bare sådan en ding op i min hjerne, sådan, især for dig, der går i flight mode, og som måske er i flight mode over længere tid. Fordi læg mærke til, at hele din hverdag måske er bygget op om, at du har så travlt hele tiden med at skulle videre til det næste, videre til det næste, videre til det næste, hele tiden skal være optaget af noget, hele tiden sådan begraver dig selv i alle mulige ting, du bare sådan er super ind, og du skal virkelig sætte tempoet ned, fordi det du er på flugt fra, som du måske ikke har opdaget, du er på flugt fra, det er jo dine følelser, og dem kan du bare først mærke, når du sætter tempoet ned og tør at gå i kontakt med dig selv. Så prøv lige at lægge mærke til, hvis du har en tendens til hele tiden at sikre, at du har en aftale efter den anden og efter den anden, eller du hele tiden ligger møder ind, eller du bare arbejder non-stop, også når du kommer hjem, og sådan hele tiden holder dig beskæftiget, så er der brug for at sætte tempoet ned. Og tør at gå i kontakt med dig selv. Og så tror jeg sådan afslutningsvis, det jeg sådan vil komme ind med, det er virkelig at lære, hvor du bliver aktiveret i dine traumer. Og det er jo det, vi kan, når vi går ind og arbejder med os selv, og når vi går i proces med at forstå vores traume, forstå, hvad er det for nogle følelser, som jeg er traumeramt i på et tidspunkt i mit liv, som jeg agerer på, reagerer på nu her i mit voksne liv. Virkelig at lære dem at kende, fordi så er der mulighed for at vide, hvad bliver jeg aktiveret i, og det giver dig altså også nøglen og evnen til at kunne formulere det, når du står i det. Og det giver dig også evnen til måske at komme det i forkøbet, ikke? Så virkelig at komme ind og arbejde på at lære at forstå, hvad det er for nogle traumer, du har i spil, for det er sgu ikke altid, vi ved det. Og det vi kan, det er, at vi kan i retrospekt, kan vi komme ind og se, den der situation, der var der, hvad var det i virkeligheden, der var på spil, der jeg stod der og havde en traumerespons? Nå, men det var jo faktisk et genkald til en situation, hvor at traumet var opstået. Nu kan jeg begynde at kæde det hele sammen og se, hvad det handler om, så nu kender jeg mig selv bedre til, når jeg går fremad, så jeg kan se mine aktiveringer, før jeg faktisk bliver aktiveret, eller når jeg er aktiveret, så forstår jeg, hvad jeg er aktiveret i. Fordi så er vi ligesom allerede i gang med en form for healing, hvor vi kan få noget ro på vores nervesystem, ikke?
Ja, så fint sagt. Og så tænker jeg jo også, altså sådan bare som reference til det, Louise henviste tilbage, apropos også, vi skal til at på sommerferie, kommer til at komme med nogle anbefalinger, ja. Og dermed så også henvise tilbage til rigtig mange af vores andre afsnit, hvor vi jo netop er ude på at identificere, hvad er det for nogle traumer, jeg har med mig, hvor er det, jeg bliver aktiveret. Så hvis du sidder lige nu sådan, jeg kan se, hvad jeg gør, men jeg kan ikke helt identificere, hvordan det hænger sammen og sådan noget, så varm anbefaling til at så gå tilbage og lytte til nogle af vores andre afsnit, måske særligt det her med tilknytning, som er sådan en udviklingspsykologisk teori, ikke, som siger noget om vores grundessens og det fundament, vi kommer fra rent relationelt. Ikke? Jo. Fordi der kan vi jo hurtigt, relativt hurtigt i hvert fald, begynde at identificere os selv, og hvem er jeg, og hvad må jeg reagere på, og hvordan er det, jeg ser mig selv i relation til andre. Ja. Så det håber jeg, at I vil gøre i ferien.
Ja.
Ja, og så tænker jeg egentlig, det er et godt sted rundt af, Louise. Tænker du ikke det?
Det tænker jeg også. Jo, jeg gør. Det gør jeg. Jeg er sådan helt, jeg skal lige lande oven på hele den her samtale, kan jeg mærke. Det er sådan, det har bare været så vildt at dykke ind i på en eller anden måde, fordi det er så, det er virkelig noget.
Det er så primært. Altså,
det er så sindssygt, ikke? Nå, det lander jeg på bagefter. Men det behøver I ikke at høre på.
Det er med godt, man sidder på Bali, hva'? Når man skal lande rigtig godt.
Ja. Men lige nu er klokken faktisk 8 om aftenen hos mig. Så det, jeg lander på, det er kun min ting. Det er ikke ude blandt palmerne på en strand.
Nej, okay. Nå, det lyder nu også dejligt med en seng på Bali. Kunne godt.
Ja, godt. Det er så fint. Men ja. Det var det for i dag, og jeg håber, at alle jer, der har lyttet med, har fået øje på noget nyt omkring jeres egne traumerespons, og at I har kunne finde nogle guldkorn, nogle nøgler til at gå ind og arbejde lidt med det, og komme ind og få reguleret lidt i nervesystemet, og få ja, i virkeligheden helet nogle af de sårede følelser, der ligger på spil, når I har en traumerespons. Så jeg håber, I alle sammen er blevet klogere, og så vil jeg sige tak til dig, Julie, både for at åbne op og bare for at have den her samtale.
Selv tusind tak, Louise. Mm. Og så vil jeg sige til jer derude, som måske skal undersøge jeres traumerespons en lille smule. I kan jo med fordel gå ind på Facebook, og så kan I søge på parforhold uden filter, -logen. Og så kan I jo prøve at skrive frem derinde, hvad det er, I oplever, og hvor det er, I bliver udfordret, og hvordan det må kan se ud. Og så ved jeg, at der er et fantastisk fællesskab, som sidder tilgængeligt for jer, som elsker at sidde og nørde og spare og vende og dreje alle de her finurlige måder, vi oplever os selv på i parforholdet. Så det skal I endelig bare gøre, hvis det er, I føler for at være en del af sådan et fællesskab. Jeg kan i hvert fald sige, at det er blevet relativt stort efterhånden, og nogle rigtig, rigtig skønne mennesker, og vildt spændende dilemmaer, der bliver præsenteret ind i logen, og jeg sidder der i hvert fald selv, og får sådan en klar og virkelig, virkelig behagelig oplevelse af, wow, jeg er bare ikke alene med, og synes, at det her er svært, eller at man kan have det på den her måde, eller man kan komme til at være sådan her, og måske man kan skamme sig over en bestemt måde, man er på, eller ens parforhold udfolder sig på. Så virkelig sådan en grundfølelse af at blive spejlet og genkendt, og det kan være enormt beroligende, når vi sidder med noget, som vi synes er vildt komplekst og rigtig svært at forholde os til. Og måske særligt hen over en sommerferie, ikke? Hvor der sker alle mulige ting, som er anti hver dag, og det kan også afføde en hel masse nye dilemmaer, og hvad ved jeg. Men også rigtig positive historier, så dem vil jeg også opfordre jer til at dele en illusion. Hvad det er, at ferien måske kan gøre ved jer, og hvad det er, I kan blive nysgerrig opmærksom på. Og så har I jo et fællesskab derinde, I kan være i kontakt med, nu hvor I skal være væk fra måske det I plejer at være i kontakt med.
Ja. Ja. Så stor invitation til jer alle sammen om at komme derind og få en masse støtte og sparring og genkendelse. Og ja. Så har vi jo også et kæmpe ønske om, at vores podcast selvfølgelig bare skal fortsætte med at vokse, og at flere og flere skal få øje på os, så at flere og flere kan få nytte af de samtaler, vi sidder og har her i podcasten. Og måden I kan støtte os i det på, det er faktisk ved at gå ind og skrive nogle anmeldelser. Det kan I gøre, hvis I lytter til os inde på Apple Podcast, hvor I også kan give os stjerner op til 5 stjerner. Og på samme måde kan I altså også give os noget thumbs up og nogle stjerner på alle de andre platforme, I lytter til os. Så uanset hvilken platform, du lytter til os, så er der mulighed for at gå ind og støtte os og give os nogle anbefalinger, nogle stjerner og nogle tommelfingre, og det bliver vi altså bare glad for alt sammen, fordi det er bare med til at skubbe vores podcast ud og blive synlig hos endnu flere. Og vi synes jo, vi er på en rigtig god mission her om at få taget filteret af parforholdet og virkelig give gaven om at se, vi er altså alle sammen i nogle dilemmaer, og vi er ikke alene, og der er altid et stykke arbejde, vi kan gøre for at få det bedre. Og vi skal ikke stresse så meget over at have det perfekte parforhold, for det er slet ikke det, det handler om.
Nej, man kan vide, om det overhovedet findes. Det perfekte parforhold må næsten være det uperfekte parforhold.
Ja, må ikke?
Ja. Jo, det forestiller
det tænker jeg også. Altså, vi vokser jo så meget igennem de konflikter, vi kan have, og de udfordringer, vi overkommer, så vi skal endelig ikke forsøge at ikke have dem. Vi skal bare forsøge at se, hvordan vi kan bruge dem til at vokse.
Det er det. Det handler ikke om at finde en, som du ikke skændes med. Det handler om at finde en, du gerne vil skændes med.
Ja, som du gerne vil udvikle dig med.
Ja, det er det.
Yeah.
Jeg synes bare, at den anden er så sjov, fordi det er i og for sig rigtigt nok. Det der med, at man kan mærke, at man bliver en bedre udgave af sig selv, og man bliver stærkere sammen, når man har været igennem noget, der er svært.
Ja.
Det må være det, der kunne være rart at opleve, ikke? Præcis. Og så tænker jeg jo også lige bare lige sådan en ekstra lille anmodning til jer skønne lyttere, der sidder og lytter med derude. Altså hvis I nu ligger ved en eller anden poolside, eller er ude på den lækreste campingplads med jeres dejlige familie, eller hvad ved jeg, så vil vi jo altså også blive helt vildt glade for, hvis I lige tager billedet måske, og tagger os, hvis at, I på nogen måde har os med på tur, og lytter til os, i hvad end I nu laver. Det er jo bare helt vildt hyggeligt for os at se, og igen, altså vi sidder bag hver vores mikrofon her, i hver vores ende af verden lige nu, og det er simpelthen bare så sindssygt hyggeligt at mærke jer derude, og vide I er der, og det kan vi altså mærke, når I deler ud på den måde, så det skal I vide, det glæder os helt vildt, så det skal I bare være så hjertens velkomne til at gøre.
Ja, også selvom I bare sidder og spiser en leverpostejsmad derhjemme, I behøver ja, ikke lægge en dejlig strand.
Det vil jeg også gerne se leve på dig
smag. Ja. Ja, det er bare kærlighed det hele, og vi elsker det. Så det må I meget gerne gøre. Og Julie, så tror jeg, at vi skal lade vores kære lyttere slippe for i dag.
Ja, det skal vi. Og så må I bare have verdens bedste sommerferie, og det må du virkelig også, Louise.
Ja, tak. Og i lige måde, Julie. Og så ses vi jo på den anden side af sommerferien.
Det gør vi. Og tusind tak til alle jer lyttere, som der endnu en gang har været med til at tage filteret af parforholdet.